Kristal Arnes nan biyo Germany ti obeti fayyati romiya godena eruba bor wala gariyati fi shawadi yar martete ne na ma mele bobotta yo kana mo mele akamama itai wallanti na formal kadubbe
baraku da sagalja ta mitokko Germany li ta tadalachu rubatti akko bernota college shi tumurten go sabernota nursing gi barachudan gara Ethiopia fus dubatti ogetti fayya kantate Kristal Arnes akkamittiin gara Itoophiyaatti akka dhuftee fi hojii tololtummaatti akka seente raadiyoo sagalee Ameerikaatti himtee jirti.
Ani naannoo Jarmanii keessa misiyoonii tokko qaba waggaa torbaatti. Misiyoon dura namoonni gara Itoophiyaa ergan karaa isaanii nan hubadhe waa'ee Itoophiyaa fedhaa koo ture.
Bara meeqa dhufte gara biyya kana?
88.
Akka lakkoofsa warra Awurooppaatti. Yeroo dhufte eessa dhaqxe jalqaba?
Isa jalqaba walagaa Liitaan ture.
Iddoo kam?
Caaliyaa kan jedhamu Caaliyaa Eekaa keessa aanaa Gulisoo. Waggaa jahan hojjette booddee boojiin deeme waggaa lamaan hojjette.
Maal hojjetaa turte maal?
Achi kiliniki tokko jira kiliniki keessaan warra dhukkubsataan ilaalee hunda isaa hojjette. Baay'een isaanii buusaa qabanii turanii kanaafis dhiiga isaanii ilaalee maasii isaanii wajjin kutucha kennine yoo cimsanii dhukkubsatanii marfee yookiis infuuzinii kenne hunda isaa hojjenneera. Daa'umsas geggeesse.
Erga gullisootti yaala akkasii geggeessaa turte booda eessa deemte ta'an?
Kanarratti ammas barumsaan dabalee Laandinii keessa maastireet kan fayyaa hawaasummaan bare deebi'ee yeroo sana mootummaa biraan hojjettee waggaa 4 ture. Biiroo keenyaa Addis Abeebaa ture garuu gara Amboo naannoo Amboo ture naannoo Gojaamis ture. Gondaris Tigraayis ture.
Maal fa'aa hojjetaa turte?
Yeroo sanaa waa'ee HIV baasisne waa'ee qusannoo maatiis nama baasisne kennineeras qorannoos hojjette akkuma kana.
Ergasii
biyya Baaleen deeme achi hojjechuun barbaade waggaa lama warannoo wajjin hospitaala tokko hojjette.
Namoota dhibee miillaa dhiita'uu qaban wajjin wal qabatee akka hojjetaa jirtan dhageera. Isaa wajjin wal qabatee Kristal naaf kaasii eessatti hojii kana kan hojjetaa turtanii poodokoonasiis jedhamee dhibee waamu wajjin wal qabate.
Dhibee kun kan miila garuu namoonni hin beekani warra fayyaas hin barani waa'ee dhukkubaa kana qoricha kennaniif garuu fayyuu dide anis akkasumaan namaan kenneef nan gaddee. Inni faalan qabuun ta'e garuu warra kaatolikii damidoloo keessaa kun fayyuu danda'uu naan jedhanii egaa kanaan dhagahee namoonni dhibee kana kan qabaniin galmeessan ture mul'isu keessa. Erga baay'inumaa isaaniin baree booddee waa gochuu qabna walii galee hojii kanaan jalqabe. Hojii kanaa baay'ee salphaadha. Qulqullina eeguu qophee kaawwachuu kana yoo godhanii jajjabeessus. Hundi isaanii gara fayyaa deemuu danda'u. Kun baay'ee nama gammachiisa ji'a jaha keessa baay'een isaanii fayyani.
Mee hojii kana keessatti maal hojjettu maali kan isin gootan?
Isa jalqabaa warra mootummaa wajjin hasoofna booddee isaan warra dhukkubaa kana kan qabanii galmeessuu qabu egaa kana godhanii guyyaa tokko gandaa tokko dhufna warra gandaa wajjin hasoofna warra dhukkubii kana kan qabu. Isaan baay'een isaanii yaada baay'ee qabu. Tolcha nama kaasa yookiis karaa isaanii deema waan baay'eetu jira.
Ka'umsi dhibee kanaa maali? Qorannoo keessanii maal argattan?
Akkuma biyya Itoophiyaa waan baay'ee beekama baay'ee dhukkuba kana poodokooniyoosis kan jedhamu kan miila kan awwaara. Awwaara isa diimaa keessa of keessa waa baay'ee qaba. Sibiila siliikeet kun lubuu hin qabu garuu miila wajjin wal bara. Limfaatik siistem keessa waa cufa. Erga cufamee booddee inoosiisa inni ta'a kan biraa irratti biqila quba baay'ee kan biraa fida. Baay'een isaanii ijoollummaa isaanii qophee hin qabani. Qophee qabachuu jaallattu garuu horii dhabanii waggaa 10-15 booddee milikita dhukkuba kana mul'isa. Wanta beekuu qabdu namoonni kana baay'een isaanii hin gaddu. Hin dhoksus. Maaliif miila kana qabu fooliis qabu. Namoonni isaanii wajjin mari'achuu hin barbaadani isaan keessa nama fuudhuu hin barbaadani kanaafis gara caalaa jalaala barbaachisa isaanii wajjin mari'achuu isaanii dhaggeeffachuus wanta isaan beekanii isa booddee wanta baba chita akka samuna fa zaiti fa plastiki fa inla nafkati salpa ankeni naf waluma wajin wae kulkulina nagisisna mila nikana akuma machafa kulkulu teru tetu nandanda no? Mila nikana
chumbatuli kafi mila sandi
Nui hojetota wajin inarkisisna mila sani kabanna maalif isani wanta kasim bekani hundi sani isani rabakatani kanafis isani wajin mariachu harka kabachu bae babachisa dikat adenna gagala dikat ofikat biodima sini milu danda bae sani dukabu maalif bae gadu fayu babadu jia Sia lama fa dia toko pode mudufnu ngafanna enyu isinke sa duku sate dia kana kesa taluma dedu inkolfus ngamadus dukubi sana ndaba jetu ndandama yero kan inita in indimata nagubas kaba mudamodin inita baye rakatu kunin ditebia baye sana ngamadu amma karu Caca besuk amna, akak itu fufani.
Mewai kop eh sana nak kasa. Halak kami no mistani, namu terlebih karena datulah mif kini tu.
Kop eh bayar bapa cisa. Karena ala wara kop eh kamera kawacu hindanda ani. Yo mila kula adema ni. Amma sama adema. Fayu. Karena fis erka karena bare omisha kop eh kamna ijaji kesa. Aci aku ma bapa cisa, hoci si sundan denya. Bayan sani kop eh hama afotemishan kawacu danda ugaru.
Kursa afotemishan.
Hama afotemishan tau danda ugaru. Mila sani balara wantaif. Karena fis kop eh isa bala hoci si su kamna ofi kenya. Kop eh dua miti samuna zaiti.
Mal rojet.
Kosek soda zaiti bala toko toko kana magagaru.
Isaru fabalisu.
Nutu begna. Badia jira. Ajofte kan jedamu. Ngagara.
Namota ogeti faya Crystal Arnes ojeno jatan kista dergago toko dubisen ture. Akas jada.
Maganko ogeti yasinin jedama. Ilugalan magala jajin jirata. Sister Kristilifana. Akan kobeo mishuf nagafatani. Mutanno tinnon kabature. Aci sarati barum sada balata gudani. Nabarsisani. Iki gambara debode. Yero murasa fuji sani ujicchan ture kan sani namote du namasa diversi sevin isambra ka jaramani ujicchan juru supervisor te in moani akasumat ujito lortu mangar karan nannu sanat amma namni kamiyu lafandi ilisa afutemi shani satu shantama satu garmale di tana di beka nangkabamu hamma shepi milla sanorma sri kabatutte chaman yoro yoro ngigit daramafi
me ana kam kam kisa to jatanitu
ana baye kisa ujen
ana meka talako
ahe anano soduma taudanda
Wagamik agakhir kunjung.
Wagakudan, agakudan.
Namu tami katakan, isinurala kan ante ya jelemi.
Ama aku malakovnya, nanu kuma kurafur. Kara cahala dimbi bayo jenne. Nama kuma jahata udanda. Nanu angkas hodennera ijajis. Amma matu kesa bayo jenna.
Jiramar kita ni tu jika narat.
Jiramas ta jia toko bode nargama garu wagasham bode malgoru ofi kafanne nama toko amna kan korano kenya ke kesa ini nama kuma toko olga figa fate wambai gafate kana yo ilale duguma waranu birad ufani njala bayen sani diba kesa tobatama jechundandama amana waya jiru durarara amma yuna waya wagasham bode kanafis buwaka banna banna ka nama kuma diba toko tajaja jila argatani biya amhara kisa walaito kisa garu kandugu wakana kabu nama dinkisi sana milioni toko kuma diba ja kumbaye rajetura kanari akani lale yo kara media nama basizna aka oftandani bae garida
Budak galatoma saya.
Galatoma.
Sister Crystal Arnes dan Detia Van Romoise akal anggap bila tuan isi dan destefi, wae senago tu tahu bertutair reti, Van Romoting kitab berresiko cumur te ABC subjek tulah se, kabat e kanan debuta radio segala Amerika nakur melka amburra.